Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 16-noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda xalq deputatlari O'rta Chirchiq tuman kengashi deputati Feruza Jurabekovna Babashova va shaxsi noma'lum bo'lgan bir erkakning nomaqbul vaziyatdagi videosi tarqalgandi. Video tarqalishi jamoatchilikning noroziligiga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari deputatning shaxsiy hayotiga daxldor videoning tarqatilishi uning sha'ni va obro'siga putur yetkazishi uchun uyushtirilganini aytib, bu ishni qoraladi. Qalampir.uz 18-noyabr kuni xalq deputatlari O'rta Chirchiq tuman kengashining odob axloq komissiya deputati bilan bog'liq holatni muhokama qilish haqidagi xabarga asoslanib O'rta Chirchiq tumaniga yetib bordi. Ijodiy jamoa 15:50 da hokimiyatga yetib kelganida majlis o'tkazilishi hali aniq emas degan javob berildi. Oradan biroz vaqt o'tib soat 16:15 da deputat 15 daqiqa kechikkani sababli majlis tarqatib yuborilgani haqida aytishdi. Deputat Feruza Babashova kelishi bilan undan nega kech qolganini so'raganimizda u 20 daqiqadan beri shu yerda ekanini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, hozir O'rta Chirchiq tuman prokuroriga ariza bilan murojaat qilgan, arizada chiqarilgan taqdimnomaning asosi so'ralgan. Prokuratura deputatning uyiga yozma javob yo'llashini ma'lum qilgan. Shu o'rinda savol paydo bo'ladi. Majlis qachon yig'ildi-yu, qachon tarqatib yuborildi? Ushbu tushunarsiz holatga xalq deputatlari O'rta Chirchiq tuman kengashi mudiri Baxtiyor Bahouddinovdan izoh so'radik. Jurabekovna, men bu masalaga tayyor bo'lmaganligim uchun menga bir hafta vaqt berishingizni so'rayman deganda, bu ish bo'yicha doimiy komissiyaning qarori taqdim qilinib, bir hafta muhlat berilgan edi. Doimiy komissiyaning reglamenti bo'yicha 26-moddada deputatlik odobi bo'yicha komissiya xohlagan vaqtda o'zlari rejalashtirib yig'ilishi va bandda ko'rsatilganidek majlisni yopiq o'tkazish vakolatiga ega. Yopiq o'tkazilgani yoki u joyda qilingan vazifalarning hammasi bizda o'rnatilgan qonun va qarorlar asosida bo'ladi. Bu qilingan ishlarning hammasi o'rnatilgan tartiblar asosida o'tkazildi va materiallar sessiyaga tayyorlanmoqda, deydi kengash mudiri. Shu o'rinda Baxtiyor Bahouddinovdan majlis haqiqatdan ham o'tkazilganligi qanchalik haqiqatga yaqin ekanligi borasida so'raganimizda u shunday dedi. Bugungi majlis bo'lmadi, bo'lmaydi. Bu narsa bugunga rejalashtirilmagan edi. Ya'ni bu majlis bir necha kun oldin ham aytilmaydi. Yopiq tarzda o'tkazildi, qaror qabul qilindi va sessiyaga taqdim qilinadi. 22-noyabr kuni o'tkaziladigan sessiyada bu narsa bo'ladi. Xalq deputatlari O'rta Chirchiq tuman kengashi mudiri qaror qabul qilingan bo'lsa, deputat Feruza Babashovaning o'zi uning mazmuni bilan qachon tanishishi haqidagi savolga ham javob berib o'tdi. Doimiy komissiya ham bu narsani 4 nafar deputat ishtirokida ko'rib chiqadi. Bu masalani ular o'z ichida sessiyaga chiqarish yoki chiqarmaslik masalasini ko'radi, deydi xalq deputatlari O'rta Chirchiq tuman kengashi mudiri. Alohida qayd etish kerakki, deputat Feruza Babashova atrofidagi vaziyat jamoatchilik diqqat markazida turgan va nomaqbul videoning tarqalishi norozilikka sabab bo'layotgan bir vaziyatda odob komissiyasi majlisining o'tkazish bilan bog'liq holat kishini shubhaga soladi. Dastlab komissiya majlisi o'tkazilishi haqida xabar berilishi, keyin esa majlis deputat sabab tarqatib yuborilganini ma'lum qilib, yakunda bu yig'ilish bugungi belgilanmaganini aytish Feruza Babashova atrofidagi voqealarga shubha bilan qarash o'rinli ekaniga ishora qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumotlarni Qalampir.uz saytida kuzatib boring.